Гаворыць радыё Свабода. У Менску 6 гадзіна, у пражскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Праграму адкрываем выпускам навінаў і спярша беларускія падзеі. Прэсавую сакратарку маладого фронту Татьяну Шапуцьку адлічылі з Белдзяржуніверсітэту. Ёй уручылі паведамленне, што яна адлічана за парушэнне статутнай дысцыпліны. Татьяна Шапуцька лічыць, што прычынай адлічэння стаў яе ўдзел у брусельскім форуме грамадзянскай супольнасці краіна ўсходняга партнерства ў лістападзе сёлета. Суд Заводскага району Менску пакараў актывістаў маладой Беларусі, удзельніку перформансу «Ляў на вермагу Беларусь». Ягор Бабров і Павел Пракаповіч арыштаваны на 15 сутак, Андрэй Кузьмінскі на 7. Суд над Настай Машчавай перанеслі на 4 снежня. Усіх іх абвінавацілі ва ўдзелі ў несанкцыянаванай акцыі. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін у часе штогадовай тэлеразмовы з грамадзянамі Расіі адказаў на крытыку, якая прагучала на ягоны адрас з боку Александра Лукашэнкі. Таксама Пуцін заклікаў Беларусь да больш шчыльнай інтэграцыі ў рамках гэтак званай саюзнай дзяржавы ў абмен на дадатковую падтрымку з боку Расіі. Моладзевы актывісты Івана Шылу камісавалі з войска паводле стану здароўя. Івана Шылу прызвалі ў войска пры канцы 2008 году, пазбавіўшы яго права атрымаць школьны атэстат. Працягваем навіны міжнароднымі падзеямі. У Брусэлі сёння адбудзецца паседжанне рады Расія-НАТА. Гэта першая афіцыйная сустрэча на ўзроўні міністраў замежных справаў пасля таго, як НАТО замарозіла перамовы з Масквой у звязку з расійска-грузінскім ваенным канфліктам у жніўні летась і наступным прызнаннем Расіі незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі сепаратысцкіх рэгіёнаў Грузіі. Чакаецца падпісанне трох дакументаў аб супрацоўніцтве. У Кіеве сёння адбудзецца штогадовая сустрэча кіраўнікоў Украіны і еўрапейскага звязу. Напярэдадні кіраўнік Еўракамісіі Жазэ Мануэль Барозу заявіў, што еўрапейскія прадстаўнікі збіраюцца заклікаць украінскі бок больш актыўна праводзіць рэформы, накіраваныя на збліжэнне з еўразвязам. Злучаныя Штаты могуць дадаткова накіраваць у Афганістан, акрамя 30 тысяч вайскоўцаў, пра якіх заявіў у аўторак прэзідэнт Барак Абама, яшчэ 3 тысячы вайсковых спецыялістаў. Пра гэта заявіў міністр абароны Злучаных Штатаў Роберт Гейтс. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Наступны ў нашым эфіры прагучыць праз паўгадзіны, а зараз паўтор нашай праграмы.